Labrīt, cienījamie kristīgā radio klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio programma. Ar jums šorīt kopā esmu es, Aira Āriņa, un turpmāko pusstundu aicinu jūs palikt kopā ar mums. Arī šo raidījumu esam centušies piepildīt ar patiesi vērtīgām atziņām un patiesībām. Vispirms pie mikrofona aicināšu pedagoģi, teoloģijas maģistri Valdu Reķi, bet raidījuma noslēgumā dzirdēsim teoloģijas doktora Viestura Reķi sagatavoto Daniela grāmatas izpēti. Patīkam jums klausīšanos!
Labrīt jūs mājās! Šajā rītā vēlos ar jums risināt kādu jautājumu, uz kuru nesen man lūdza atbildēt visai nopietnas publikas priekšā. Un šis jautājums sākumā bija likās, ka ir pavisam vienkāršs, bet viennozīmīga atbildes nevarēja atrast. Varbūt jums ir šī atbilde, bet šorīt es vēlos dalīties ar jums savās pārdomās. Kāda ir mūsdienīga laulības dzīve? Es domāju, ka vispirms tā ir daļa no mūsu sabiedrības, no sabiedrības, kurā vārdu ģimene ar vien vairāk aizstāja vārds mājas. Mājas, kurā dzīvo cilvēki kopā. Mūsdienīga laulības dzīve dažkārt beidzas ar šķiršanos, un varētu teikt, varbūt tas ir moderns šķirties, bet ir cilvēki, kuriem ir tāda iekšēja vēlēšanās darīt pretējo, un viņi saka, nē, mēs nešķirsimies tikai tāpēc, ka tik ļoti daudz šķiras. Vēl mūsdienīgi ir darīt to, kas man pašam patīk. Tāpēc es atturēšos no laulības dzīves, jeb no oficiālas kopdzīves, jo tad man ir daudz no kā jāatsakās. Un tā arī daudz jaunieši izvairas no laulības, jo tajā taču ir pienākumi, un tas ir mūsdienīgi, jo es daru tikai to, ko es pats vai ko es pati izvēlos. Vēl ir arī lomas, ko uzspiež un diktē sabiedrība. Nu, piemēram, demogrāfistu kliedziens, kā latvieši izmirst un pat ar vien vairāk un vairāk mūsu medijos, radio un televīzijā prognozē, pēc cik gadu desmitiem vispār nebūs vairs īstu latviešu un it kā apelē pie jauno ģimeņu sirdsapziņas. Tas ir tāds sabiedrības spiediens. Vēl arī varbūt darīt kaut ko nozīmīgu. Ko tu esi šodien darījis nozīmīgu Latvijai? Bet varbūt būtu loģiskāks jautājums, ko tu esi šodien darījis nozīmīgi savai ģimenei, jo piedalīties kādā šovā, tas ir ļoti mūsdienīgi. Un bez tam arī sabiedrības tāds uzspiests stereotips ir, ka cilvēkam ir jācenšas, lai viņš būtu vērtīgs, viņam pašam ir jāpacenšas. Vēl pie mūsdienīgas laulības dzīves varētu piederēt brīvība cilvēku attiecībās, brīvība bez laulības. Un jūs šim uzskaitījumam droši pievienojat savus vērojumus ar vienu noteikumu gan, lai tie būtu nevis pareizi, bet patiesi. Un īstenība ir tā, ka laulība nav kaut kas, ko var uzvilkt mugurā vai kājās un uzlaikot un tad novērtēt. Der, neder, paturēt, vilkt, vilkt nost, to nevar arī nopirkt vasaras izpārdošanā. Bet gan laulība ir tas, ko kāds nolēm dodot solījumu, un tad pieliek viss pūs, lai solījumu turētu. Nu, tas, protams, varētu izklausīties ļoti klasiski un ļoti nemūsdienīgi. Bet laulību nevar nevien aplaimot, kurš pats nav gatavs laulībai, pievienot laimes garšvielas. un patiesībā jau visas laulības ir laimīgas. Jā, jūs nepārklausījāties. Visas laulības ir laimīgas, vienīgi tā ir kopdzīve pēc tam, kas rada visas nepatikšanas. Un neraugoties uz visiem šiem prātojumiem, ir nopietni cilvēki, kuri atklāti atzīst, es esmu vecmodīgs, esmu vienreiz precējies jau 13 gadus, man ir 3 bērni un joprojām viena sieva, un to šis vīrietis saka ar lepnumu, un tas nav populāri. Vēlos piedāvāt jums rindu tādus stereotipu viedokļus un dzīves realitātes pierādījums kā pretstatu. Nu, piemēram, populārs viedoklis ir tāds. Tas, ar ko tu apprecies, nosaka laimīgas dzīves iespēju. Bet realitāte ir tā, ka laimei laulībā ir maz sakars ar to, ko tu esi apprecējis, bet gan lielā mērā atkarīga, kā jūs kopā dzīvojat, kā jūs kopā sadzīvojat un kā jūs kopā risināt problēmas. Vēl kāds populārs viedoklis ir tāds, ka kopējas intereses un hobī ir pamats veiksmīgām attiecībām laulībām. Un realitāte atkal ir pretrunīga, jo realitāte parāda, ka nav nozīmīgi, cik līdzīgi vai atšķirīgi esat, bet nozīmīgi ir tas, kā jūs vērtējat viens otra atšķirības un kā jūs protat ar tām sadzīvot vai jūs vēlaties. Vēl trešais populārais viedoklis ir, ja pāris viens otru pietiekoši mīl, viņi spēj atrisināt visas problēmas. Realitāte ir tā, ka mīlestība ir vajadzīga. Un mīlestība ir vajadzīga, lai uzsāktu attiecības, bet tas nenozīmē, ka tādēļ sagaidām vienīgi veiksme, ka tā ir garantija. Cilvēki paliek kopā, jo ir svarīgi, kā viņi iztur krīzes. Un katrai laulībai, katrai ģimenei ir krīzes. Varbūt viena vienlaicīgi, varbūt vairākas vienlaicīgi. Nu, tās var būt tādas krīzes kā darba profesijas karjeras maiņa, kā pārcelšanās uz citu dzīves vietu, prom no ierastās vides, varbūt pat uz citu valsti. Vēl varbūt tāda krīze kā neveiksme biznesā, bankrots, ģimenes locekļu nāve, kas ir neparedzēti varbūt, kas nāk pēkšņi. Vēl varbūt arī krīze saistībā ar veselības problēmām, gan fiziskās, gan mentālās veselības. Protams, finansiāls stress, kāds pēkšņi ir zaudējums finansiāls vai neveiksme. Un vēl ļoti daudz krīzes brīžu ir tad, kad ir laiks, kad jāpieņem lēmums, ko darīt ar saviem vecākiem, kuriem ir jau gadu nasta un kuriem ir vajadzīgas īpašas rūpes. Un tā ir arī krīzes situācija ļoti nopietna. Un kas tad satur cilvēks kopā šajā krīzes laikā īsākā vai ilgākā? Vai tās ir romantisks jūtas? Es teiktu nē. Vai tas ir seks? Nešķiet ļoti svarīgs šādos brīžos. Vai tie ir materiālie īpašumi? Protams, nē. Kas tad ir tas, kas satur cilvēkus kopā un kas ļauj izturēt tās krīzes? Jāsaka, ka tie ir divi cilvēki kopā. Jo krīzes dzīvē nekādā ziņā nav šķiršanās signāli, un krīzes drīzāk ir signāls, kā kopīgi tikt tām pāri ilgāk vai īsākā laikā. Tā ir savstarpējā atklātība, uzticēšanās un respekts. Varbūt arī spēja paciest un spēja piedot. Jo nav jau tāda mācība iestāde, kur iespējams iegūt zinātnisko grādu, teiksim, kā būt precētam. Jā, mēs varam lasīt, mēs varam mācīties no citu pieredzes, mēs varam klausīties raidījumus tādus kā šis, bet nevienam mums nav zinātniskais grāds, kā būt precētam. Un nav arī vēl pagaidām nav tādas apdrošināšanas kompānijas, kuru piedāvāt nopirkt polisi laimīgai kopdzīvei. Es neesmu vēl par tādām dzirdējusi, ne arī sastapusi. un veiksme parasti nāk ar etiķeti, uz kuras rakstīts laiks, uzmanība, vēlēšanās mainīties. Un dažbrīd mums šī te etiķete liekas pavisam nepieņēmama, lai gan tur iekšā ir veiksme aiz tās etiķetes. Bet es vēlos pievienoties tam, ko rakstīja Salamans. Ar gudru ziņu nāmu ceļ un ar saprātu to uztur kārtībām. Kārtīgi saimniekojot, visas nama telpas pildās ar dārgām un pievilcīgām bagātībām. Tā rakstīja Salamans pamācībās 24. Nodaļā 3. un 4. Pants, un manuprāt, viņš zināja, ko runā. Šorīt visu labu uz sadzirdēšanos mīļiem!
Stāvījām kašu nīcināts krusts, tas ar kaunu un apsmieklu krauts. Bet es mīlēju to, jo tur pestītājs mans tiek par upuri manis dēļ Cik tas vienkāršais krūtis man bija nomēdāks, un ar vienu tāds dārgāks man būs. Pie šī krūsta es vienam mērķi iegaudīšos, līdz par kroni tas nodībā Vienkāršais krusts, kuru pasaulē smēj, tas ir brīnums ar vienu vēl man. Pie tā Golgatā tiek nokauts nevainīgs jērs, kuram godībā vieta bija Cik tas vienkāršais krūtis man bija nomērdāks, un ar vienu tas dārgāks man būs. Pie šī krūsta es vienmērš ieglaudīšos, līdz pat kroni tas godībā kļūs. Takas ir asnīm aptraipīts sārts manas vārtiskās asistas dzīves. Jo par mani tur miest Jēzus pestītājs mans tur pie krusta tam asinis Tas vienkāršais krūsts man bija nomērdāts, un ar vienu tas dārgāks man būs. Pie šī krūsta es vienmēr ar pieklāvīšos, līdz pat kroni tas godībā krūs. Krustam ar vien gribu uzticīgs būt, kad ar pasaulē mani sāks mīlēt. jo ar to man tik vien ceļu iespējams veikt, kas uz mājām tur godībā iet. Citas vienkārši aizkrūst man vienu mērgāks, un ar vienu tas dārgāks man būs. Pie šī krosta es vienu
teoloģijas doktora Viestura Reķa sagatavotās atziņas no Daniela grāmatas.
Sveicināt cienījamie radio klausītāji! Mēs atkal sastopamies, lai turpinātu pārdomas par praviešu Daniela grāmatu un turpināsim pārdomāt 5. Nodaļā sacīto. Mēs jau pagājušajā reizē runājam, ka tā ir interesanta nodaļa savā veidā pat traģikomiska, jo šeit tas vīrs, kas sacēlās pret Dievu, nonāk komiskā situācijā savu padoto priekšā, kad viņš bailēs sāk kliegt un drebēt, kad viņš nezin izskaidrojumu Dieva sacītajam, un tad beigās ir traģiski, ka drīz pēc tam, kad viņš ir saņēmis šo skaidrojumu, ko Dievs saka, tas arī piepildas viņa dzīvē, un viņa dzīve traģiski beidzās. Šī 5. Nodaļa kulminē ar to, ka tiek izsaukts praviets Daniels, kuru Belzacara vectēvs Nebukadnecars bija iecēlis par, kā te teikts, par visu gudro vārdotāju kaldēju zilnieku priekšnieku 11. Pantā 15. Nodaļā. Un tad tiek atvests Daniels ķēniņa priekšā. Interesanta situācija, te ir tā kulminācija. Belzacars runā ar Belzacaru, jo atceraties Nebukadnecars mainīja Danielu vārdu un deva pagānu vārdu Belzacars. Bet ķēniņš Belzacars dīvainā kārtā nemin to, bet sauc, vai tu esi Dāniels, un skatāties, ko viņš atceras un ko grib uzsvērt, jo projām atrodoties šajā situācijā, kad viņš bailēs dreb, viņš saka, vai tu esi viens no tiem jūdiem, kurus ķēniņš mans tēvs atved šur trimdā. Viņš mēģina Dānielu pazemot un mēģina vēl turpināt rādīt, es tomēr esmu pārāks, tu esi jau trimdinieks, tu neesi viens no mums. Bet viņam ir jāsaka, es dzirdēju par tevi, ka tevī mājo dievišķs gars. Viņš atkal baidās izteikt dzīvā dieva, svētā dieva vārdu, kā viņa vectēvs to atzina un bija spies sacīt. Atmiņā viņš cenšas saglabāt tāpat kā līdzīgi mums, kā cilvēkiem, kas dzīvojam šodien, saglabāt sev patīkamo. Tātad es esmu pārāks, tu esi pakārtots. Tu esi viens no gūstekņiem, bet viņš necenšas atcerēties un nolikt visus šos Dānielu sasniegumus. Bet viņš saka, ka viņš grib no Dānielu sagaidrīt skaidrojumu un grib viņu apbalvot. Bet Dānielu šajā gadījumā vairs nerīkojās ar, varbūt, tādu goddevību, respektu, viņš redz uzrakstu, saprot, viņš redz šo stāvokli un saka, paturi savus dāvanas un dod savu atalgojumu citiem. Bet es tev vienalga izrakstīšu šo lasu, rakstu un es tev to izskaidrošu. Un tad viņš atgādina par vectēvu Nebukadnēceru. Viņš saka, Dievs dev viņam valstību, varu, slavu, godu, un tās varas priekšā, ko Dievs bija devis, trīcēja un drebēja visas tautas un cilts un valodu vienības. Viņš nokāva, ko vien gribēja, atstāja arī dzīvu, ko gribēja. Viņš paaugstināja, ko gribēja, pazemoja tāpat, ko vien viņš gribēja. Bet, kad viņa sirds palika pārāk lepna, viņa gars apcietinājās līdz pārgalvībai, tad viņa nogāz no troņa un atņemtam viņa godību. Un viņš turpina, viņa izstūma no cilvēka sabiedrības, viņš noslīdēja lopu kārtā, dzīvnieciski noskaņu viņa pārņēma pilnīgi savā varā, viņš dzīvoja pie meža ēzeļiem, viņam devēja zāli kā lopam, debes rasas lacināja viņa miesa tiekams, viņš atzina, ka cilvēku valstis pieder visaugstākajam dievam, un viņš ieceltējās par valdnieku, kuru gribēdams. Un tad viņš turpina. Un tu viņa dēls Belzacar neiedev sev pazemību savā sirdī, kaut gan tu visu to zināji. Un tu esi sacēlējis pret debes kungu, jo dzīrais kalbīs spiest atnest tev un nolikt tev priekšā dievnam trauks. Un tu un tavu dišciltīgie tavs sievs, blakus sievs, jūs visi dzerāt vīnu no tiem un daudzinājāt īpašās slavas dziesmās savu sudrabu, zeltu, varu, dzels un koku un akmens dievus, kas neredz, nedzird un kam nav prāt, bet tam dievam, kur rokās stāv tavu dzīvības dvesmu, visu tavu ceļu un likteņu, tu nedevi godu. Tāpēc ir rakstīts šis raksts. Un tagad tur ir rakstīts mene, tekel, uparzin. Šeit jūs atrodat divus mene, bet tas ir vienkārši ritmikas veidošanai četri atkārtojumi, un tā ir savu veida viņa poezijas īpatnība, un skaidrojums ir tātad dots, kas varētu būt. Šeit tātad Daniels saka, Dievs ir tiesnesis. Dievs tevi aicināja, tu pretojies, tev bija iespējas izvēlēties, tu izvēlējies savu ceļu, un tādēļ tagad nāk par tevi arī šīs sekas, jo cīņā ar Dievu tu esi zaudējis. Radītājs ir tiesnesis, neviens cits. Cilvēki nevar būt tiesneši citiem, jo mēs neesam cits radījuši, mēs neredzam viņu sirds noslēpumus. Vienīgi Dievs to redz un vērtē. Un Daniels saka, un tādēļ skaidrojums ir tāds. Tavu dzīve ir izskaitļota, vērtīta, tu esi svērts un tā ir sadalīta, saplosīta. Faktiski tie ir savā tā laika tirgus izteikumi. Aramiešu valodā mene ir apmēram 600 gramu, tekel 10, uparzin 300. Un lūk šeit nāk šis te skaidrojums par dievišķo tiesu. Tātad tavu dzīve ir izvērtēta. Tā ir izskaitļota, pārbaudīta. Tu esi svērts un atrasts par vieglu, tātad tu esi ļoti niecīgs Dievu priekšā, jo tu nostājies pret viņu, nepieņem viņu padomu, un tādēļ tu un tavu valstību tiek saplosīta. To nozīmē šie vārdi. Un lūk, Dievs runā faktiski arī caur šo ritmu. Pēc tam, kad ķēniņš dzirdēja šo skaidrojumu, kad viņš sastapās ar šo vēsti, viņš bija satrieks, bet viņš pavēlēja Danielu terpt purpurā un tam dot zelta ķēdi ap kaklu un darīt ar saucieniem tautai zinām par viņu, ka viņš valdīs valstī kā trešais, atgriež faktiski atkal stāvoklī, kurā viņš bija sen pirms tam. Un Daniels šajā gadījumā pieņem to, jo tas vairs nenāk no valdnieka rokas, kuram ir vara, bet ir jau Dievs spriedums izsacīts, un tagad viņš pieņem šo pagodinājumu, jo tas viņa nesaista neko. Jo tās vairs neko nenozīmē. Šī valstī beidzās tā vai tā. Šī valsts ir pārstājusi eksistēt. Un tad mēs lasām nodaļas noslēgumā, tanī pat naktī kaldēja ķēniņš Belzacars tika nogalināts, mēdiets Dārijs pārņēm varu un valdību 62 gadu vecumā. Dārijs tas ir goda nosaukums, tas ir, kā mēs teikt, valdnieks, princis, ķēniņš. Viņa vārds bija Gubaru, viņš bija karaspēka virspavēlnieks, apmēram pēc gada Kīrs pārņēma šo valdību no savu šī pārvaldnieka, arī par Bābeli, un sākās jauna ēra, bet Šeit šī nodaļa mums rāda vienīgi to, ka mums cilvēkiem ir jābūt uzmanīgiem mūsu attiecībās ar Dievu, jo vajag atcerēties, ka Dievs nav cilvēks un var, viņu nevar izrīkoties kā ar cilvēku. Dieva tiesa ir savādāka, un katrs viens mēs stāvam tās priekšā. Arī tie, kas grib tiesāt citus, arī tie stāsies Dieva tiesas priekšā. Un tādēļ Dieva vārds aicina, lai mēs dzīvojam draudzībā ar Dievu, lai mēs sekojam viņa norādījumiem, un tad Dieva tiesā mēs nebūsim nosvērti par vieglu. Lai šī diena un nākamās ir svētītas tavā dzīvē, klausītāji!
Mūsu raidījums izskan, bet kā katru reizi gaidīsim arī jūsu atsauksmes adrese Rīga, Baznīca iela 12, pasta indeks LV1010, e-pasta adrese radio@baznica.lv. Paldies, ka bijāt kopā ar mums uz tikšanos nākamajā raidījumā pēc nedēļas. Lai Dievs jūs svētī!